Apoštola Pavla Rimanom v 2. kapitole 9. a 10. verš. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo, najprv Žida, ale aj Gréka. No sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro, najprv Židovi, ale aj Grékovi.
Je dobre povedať, že vás pozdravujem. Aj osobne ja sám, aj z Liptovského Radku. Uplynulo veľa času, čo som tu naposledy stál. Ten čas neskutočne rýchlo ide, to nejakým spôsobom voľako divné beží veľmi rýchlo. A jedno z takých prianí mám je, že keď takto spolu študujeme Božie slovo, Písmo Sväté, ja by som si prial, aby sme trošičku tak akoby pamätali tie súvislosti, ktoré, keď tu vystúpim, sme nejakým spôsobom mali. Pretože tie moje úvahy z Božieho slova aj pre mňa osobné, aj pre spoločenstvo, keď náhodou dostanem príležitosť, tak snažím sa vytvoriť tak, ako že majú súvis a náväznosť na seba. A tak by som si prijal, aby sme tie impulzy a tie podnety, ktoré z tých úvah berieme, aby sme na ne nezabudli a premyšľali na ne. Je samozrejme, že čerpáme spolu z Božieho slova. Zo slova nášho Pána Boha, Stvoriteľa, nášho Spasiteľa. Aj od úlohy, keď som si sadol vzadu, keď tak počúvam, tak je nám to zreteľne jasné, že dnes a že v tejto miestnosti neustále skúmame nášho Spasiteľa, jeho odkaz, jeho spôsob života, ktorý má s nami. Jeho zámer, jeho plán, jeho zámer žiť súkromí, ale aj spoločne s inými ľuďmi. Poprosil som vášho vedúceho zboru Palka, aby prečítal text z Rimanom 2. kapitole, kde ešte stále doma skúmam, čo tam je napísané a do akej miery sa to týka mňa, nás, všetkých, spoločenstva, ktoré vytvárame, v ktorom žijeme. Apoštol Pavel Rimanom, keď písal, vy si pamätáte tu, keď sme mali spolu takú úvahu a keď sme brali list Apoštola Pavla ako otvorenie listu, ktorý nepatrí nám. Už sme mali tu takú úvahu. Tak ešte nebola tá. Dobre. Tak budeme mať, lebo tým, že je napísané list Rimanom, môžeme mať pocit, ako keby nepatril nám. Ako keby to bol... Rím je, dodnes Rím žije, je v Itálii a môže nás to navádzať k tomu, že to patrí im. Ale keď začneme čítať tú druhú kapitolu, čo tam apoštol Pavel popisuje, tak tam popisuje konanie človeka v spoločnosti, v spoločenstve, bežné správanie človeka, vystupovanie mravy človeka v jeho bežnom osobnom živote. A tak ako apoštol Pavel povie v texte, ktorý sme čítali, že popisuje život Žida aj Gréka. A keďže dopis Rimanom je nadčasový, pretrvajúci a zostal nám dodnes a nemení čo do myšlienok, môžeme spokojne otvoriť tento list Rimanom, ako keby bol adresovaný nám. Dnes som si doniesol tiež pomôcku a vlastne ani nedoniesol, lebo musel som tie pomôcky vrátiť, mal som ich zapožičané, autentické. A tak som narýchlo, ak dovolíte a nebudete sa nám nahnevať, narýchlo s pomocou vašou vytvoril takúto pomôcku. Vizuálnu pomôcku, s ktorou budeme dneska pracovať. Dúfam, že sa podobá na to, čo má vytvoriť. A tak by som vás chcel poprosiť, aby ste si so mnou predstavili luk, šíp a terč. V našej modlite mne tie pomocky som mal zapožičané, som ich rozložil, ale skúsme si to dneska mi tak predstaviť a budeme spolu o tom trošku hovoriť. Vieme, k akej činnosti sa používa luk, šíp a terč? No skúste. Nebojte sa, určite viem, že viete, len to nechcem ja povedať. Prosím? Takto, povedal som luk, šíp a terč. Skúsme tie veci spojiť. Hej. Šport, trafiť do čierneho. Joško? Trénovanie presnosti strelby. Neviem, či je to olympijská súťažná disciplína dokonca. Hej, takže vieme, o čom hovoríme. A keď sa trošičku chytíme toho slova, čo Joško hovorí, že je to také akoby trénovanie strelby do čierneho, do terča, do stredu. Je to tam tak? Čiže môžeme si spokojne povedať vetu, že dobrým úmyslom alebo zámerom lukostrelca je trafiť sa do terča, do stredu, do cieľa. V prvom momente, keď sa pozrieme na luk a šíp, ako brat povedal, že voľakedy dávno toto jednoduché naradie používali na lovenie, tak môžeme o tom povedať, že naozaj je to v skutočnosti jednoduché naradie, keď si to zoberieme. Ale trafiť s ním do cieľa už také jednoduché nie je. Neviem, či ste to skúšali, my sme to tam v našom zbore mali možnosť skúsiť, keby niekto chcel. Nie nadarmo sa preto povie, lukostrelci majú zaužívanú taký slogan, lukostrelba je boj lukostrelca so sebou samým. Hej. Lukostrelba je boj lukostrelca so sebou samým. A teraz prvá otázka. Aké pocity môže prežívať ten, ktorý teda cvičí lukostrelbu a zvyčajne netrafí do cieľa? Čo myslíte? Aké pocity prechádzajú osobami, ľuďmi, človekom, ktorý trénuje tú lukostrelbu a nie sa trafí do cieľa? Takže skúsime, ty to vieš sa vžiť do jeho?
Sklamanie.
Vieš to, hej? Si si istá. Dobre, môže prežívať sklamanie. No čo ešte? No, nech sa páči. Áno, to nemá, to vieme. Ale aké pocity z toho má? Hnev. Najedovaný je z toho. Trápenie. Áno, môže mať pocity, že sa mu treba zdokonalovať. No a teraz dotiahneme to. Ako si to myslela? Ešte ty? Vyploťa. No, čo ešte môže prežívať ten? No, nech sa páči.
Pocit hľadania príčiny.
Áno, presne.
No,
niektorí, áno, niektorí to, no, vidíš to, no. Áno, vstúpajú v človeku emócie a v niektorých ľuďoch vzniká túžba ešte aj po súťaživosti, áno, a teda keď to pospájame, aj to zdokonalovanie. Čo ešte? Netrafil som do cieľ. Zase mi to nešlo, zase som netrafil. A keby dostal ešte takto Čo môže prežívať človek, ktorý dostane len, dajme tomu, 3 pokusy trafiť cieľ? Jedna z veľmi veľkých emócií je, hneď okamžite vznikne stres. V niektorých ľuďoch, nie všetci, ale vznikne. Čo ešte? Dobre, skúsim dať druhú otázku, už asi predpokladáte, že sa opýtam aj to, že aké pocity prevažujú u toho, kto trafí do cieľa, kto tam to dá. Ako? Bude šťastný, prežíva radosť. Toto som rád, že tu počujeme, áno, niekto, niekomu stupne ego, to som ja.
Sebaistota.
Áno, vzniká aj sebaistota.
Ale niekto povie, nie je náhodou sa mi to
povedať. Aj to môže, áno, áno, nebojme sa to povedať. Sú určité, čo sú tu, emočné prejavy, alebo aj už potom schopnosť to je nejaká. Čo ešte môže prevažovať v človeku?
Taká spokojnosť, že sa
dobre pripraví. Presne, aj toto je dôležité, aby sme vedeli. Výborne. Dobre. Ešte sa vrátim k tomu úvodnému textu. Rímanom 2. kapitole apoštol Pavel si dovolil napísať. A poviem vám, ako to si nedovolil on napísať to, čo ho napadlo, ale dovolil si do ľudskej reči povedať Boží výraz. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Chcel by som vás priviesť k príbehu, a pokúsim sa ho nečítať, ale vy ho určite všetci poznáte. Keď sa pozriem na obsadenie tohto spoločenstva, tak každý z vás pozná uzdravenie chorého človeka pri jazere Betsaida. Je tak? Vieme presne, o čo sa jedná. Ak by som krátko len tak zhrnul, tak bol tam človek, ktorý sa potreboval dostať do toho jazera, vtedy, keď sa rozvlnila hladina toho jazera. A následkom toho sa nejakým spôsobom, je opísané, že to spôsoboval anjel Boží, a z času na čas rozvíril tú vodu a ten, ktorý do tej vody prvý vošiel, bol uzdravený. Celý príbeh hovorí o tom, že tejto osobe sa to akosi nedarilo, aby sa dostal do toho jazera prvý. Pán Ježiš pri svojej nejakej bežnej obchôdzke narazil na tohto človeka a uzdravil ho. Vieme aj to, že práve jemu povedal, vieš čo, stán, vezmi svoje ložisko a choď. Ležisko a choď. Vieme si predstaviť, že ležal na nejakej karimatke, nejak veľmi vyčerpaný, unavený. Z nášho pohľadu karimatka to je to, čo sa na tom leží, aby nešiel chlad zo zeme. Zobral si to a šiel zdravý preč. Ježiš uzdraví chorého človeka, ale po nejakej chvíľke sa zase stretnú na konverzácii a pán Ježiš mu pripomenie. Počúvaj, hľa, uzdravil si sa, ozdravel si, buď taký dobrý, premýšľaj nad tým a nehreš viacej. A dodá, nehreš viacej, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Toľko hovorí príbeh. Keďže tie biblické príbehy poznáme, tak poznáme aj druhý príbeh. Aj žene obvinenej okolím z cudzoložstva, pán Ježiš hovorí, ja ťa neodsudzujem, ale choď ďalej životom, ale už viacej nehreš. Hej. To sa nachádza u Jána, tieto dva príbehy, Ján 5. kapitola, Ján 8. kapitola. Ja ťa neodsudzujem, ale choď a už viacej nehreš od teraz. Hriech. Ako by sme mohli definovať hriech? Je možné nejakú definíciu o hriechu? Ak by sme sa pozreli na to, že apoštol Peter sa prihovára Židom a Grékom vo vtedajšej spoločnosti, početnej spoločenskej skupine, tak by sme sa mohli pozrieť, ako to chápali tieto dve skupiny. Alebo ako oni sa vyjadrovali, keď povedali hriech. Viete, lebo my Slováci povieme hriech a nie vždy celkom toto slovo významovo niečo hovorí. Ale keď povedal Grék hamartéma, ja som teda Grék nie, ja to len čítam doslova, keby tu bol niekto odborník na grécky a židovský jazyk, aby mi to pomohol vyjadriť, lebo ja vám len prečítam ten preklad. A hebrejsky hovoria, majú výraz šet, alebo chet, šet. Tak keď toto povedal Žid alebo Grék, tak všetci v spoločenstve, kde to počuli, či to bolo v rodine, alebo v nejakom spoločenstve, alebo na ulici, rozumeli tomu výrazu tak, že povedal zblúdenie, chyba, omyl, netrafenie sa do stredu. A Pán Ježiš tento výraz používa v Biblii pre nás. A naznačuje nám to, že Boh nám stanovuje nejaký cieľ v našom živote, pre náš život, ktorý by sme mali ako jeho inteligentné bytosti stvorené nejakým spôsobom dosiahnuť, docieliť. A minúť tento cieľ, to je tá hamartéma, to je ten chet, je nespravodlivosť a nezákonnosť. Hovorí o tom Rimanom v 3. kapitole, aj v 1. Janovej 5. kapitole, 3. kapitole. Všade sa o tom hovorí týmto spôsobom, že ak žiješ nezákonne, ak žiješ nespravodlivo, tak sa míňaš cieľa. Hriechom je čokoľvek, čo nie je v súlade s Božou osobnosťou, s jeho normami, s jeho cestami, s jeho vôľou, lebo všetko je sväté. Minúť sa cieľa môže zahrnať nesprávne konanie, nekonanie toho, čo by sa malo konať. Aj túto myšlienku si zapamätajme na budúce, keď s dovolením vašim tu budem môcť stať, k tejto myšlienke sa vyjadríme spolu. Nekonanie toho, čo by sa malo konať. Hriechom je aj to, keď vedieme bezbožnú reč, keď máme nečisté myšlienky alebo sebecké túžby a pohnutky. Napríklad, môžeme si to trošku na príkladoch ukázať. Jan, 5. kapitola, 3. a 4. verš, keď sa apoštol Jan vyjadruje na tému hriech, tak hovorí v tom 3. kapitole, že každý, kto pácha hriech, porušuje zákon. Tak ako príklad si poďme zobrať niektoré prvky zákona Božieho. Napríklad, nezosmilníš. No, aký cieľ vôbec môže mať, aký bod, stred bodu, môže mať prikázanie pre manželský zväzok nezosmilníš. Zmysel manželstva je v prinášaní radosti. Manželský život má byť najšťastnejším životom. Životom plným, životom čistým a životom bohatým. Je to Boží zámer dokonalosti. Poslaním v manželstve je preukazovanie nezištnej lásky. Každý má zabudnúť na svoje ja a obetovať sa pre druhého. Ak človek prestupuje Božiu radu, nezosmilníš, tak toto, čo som opísal, minie. Minie sa cieľom. Také manželstvo. Ale my všetci túžime potom, aby manželský život bol šťastný, šťastným životom, životom plným, čistým, bohatým, aby bol plný lásky. Zoberme si druhý prvok Božieho zákona. Nepokradneš. Aký cieľ môže mať prikázanie nepokradneš? Prikázanie neukradneš znamená mať poctivý prístup k práci. Môže znamenať aj to, že máme poctivý prístup k práci. Znamená učiť sa čestnosti, bojovať proti lenivosti a nepoctivosti. Znamená tiež ale učiť sa spoliehať na Božiu pomoc, pretože mnohí ľudia, keď neukradnú, tak toho veľa nemajú. Ale cieľ môže byť aj to, že sa človek môže spoliehať na Božiu pomoc a nechcieť byť za každú cenu nezávislý alebo nezávislé zaistenie. Znamená to správne zoradenie životných hodnôt a dať na prvé miesto veci Božie a všetky ostatné tomu podriadiť. Znamená to umenie uspokojiť sa s tým, čo mám a nedychtiť po bohatstve alebo po tom, čo má niekto iný. Znamená to rozvíjať umenie a dávať a mať z toho radosť. Znamená to rozvíjať umenie dávať a mať z toho radosť. Dal som zle čiarku. Znamená to tiež učiť sa spoliehať na Božie zasľúbenia, ktoré nás majú v živote sprevádzať, a na Božiu praktickú pomoc. Vieme, čo je to Božia praktická pomoc? Tí, ktorí dnes chcú rešpektovať prikázanie neukradneš, budú mnohokrát nepochopení. Budú musieť plávať proti prúdu. Dnes som toto slovo na úlohe už počul, že je to ťažké plávať proti prúdu. Spočinie však tým ľuďom, ktorí rešpektujú prikázanie neukradneš, spočinie však na nich Božie požehnanie, ktoré obohacuje bez všetkého trápenia. Príslovie 10.22. Bez všetkého trápenia je obohacovaný človek, ktorý rešpektuje toto prikázanie. A čo naviac? Matúš, ako to videl Matúš, a získajú podiel v zemi, kde už nebudú druhých okradať zlodeji. Ak človek prestupuje Božiu radu, nepokradneš, minie tento cieľ. Viete, je veľa kázaní o druhom príchode. A čo všetko sa bude diať. Ale nezabudnime. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu, ktorý koná zlo. To hovorí Hospodin. Ak človek prestupuje Božiu radu, nezosmilníš, nepokradneš, minie tento cieľ. Aký cieľ má prikázanie, nepožiadaš. Dobre, ešte jeden príklad a už vás dlho nebudem trápiť. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. 2. Mojžišova 20. kapitola. Človek často hľadí na to, čo je pred očami. A dá sa povedať, že my vždy. Najviac, čo nás zaujíma, je to, čo máme pred očami. Vonka sa pozriem na auto, roľník sa pozrie na pole, či sú dobre vyrastené zemiaky. Väčšinou sa pozeráme na to, čo máme pred očami. Ale Hospodin pozerá na to, čo je v srdci. Hospodin však hladí na srdce. Samuel 16:7. Boh nikdy nepovedal, že vonkajšia spravodlivosť človeka je dostačujúca. Jeho ľud má byť svätý vo svojich myšlienkach a túžbách rovnako ako v skutkoch. Desiate prikázanie, ktoré sa zaoberá našim srdcom a myšlienkami, robí zjavným, že Pán zakazuje vnútorné hriechy. Žiadostivé myšlienky a túžby vlastní to, čo patrí spravodlivo iným. Toto nariadenie, táto Božia rada, rieši hriechy srdca a odhaluje nám, že hoci sme sa zdržali spáchania vraždy, nikto to o nás nemôže povedať, hoci sme sa zdržali spáchania cudzoložstva, nikto na nás nemôže ukázať, hoci sme sa zdržali spáchania krádeže a modlárstva zvlášť, zlyhali sme v nedodržaní jeho zákona, ako sme naplnení závisťou a nespokojnosťou. Chamtivosť môžeme vnímať ako hriech, z ktorého sa rodia ďalšie hriechy. Adam a Eva zatúžili po božskom poznaní a tak urobili tie úkony, na ktoré ich naviedol had, aby sa stali múdrymi. Ono je to tak, že smilník musí najprv chcieť niekoho, s kým nie je v manželstve, aby cudzoložil. 2. Samuelova, 11. Zlodej najskôr musí závidieť majetok blížneho skôr, ako ho okradne. Spoločnosti, pospájané korporácie, združenia, spolky, zaujímavé organizácie a obchodné spoločnosti tužia po dominantnom postavení na trhu a zmanipulujú systém tak, aby získali výhodu, konkurenčnú výhodu na úkor iných spoločností. Ľudia chcú v očiach ostatných vyzerať dobre a preto očiernujú druhých a klamú o svojich vlastných úspechoch a neúspechoch. Zoznam možností, ako nás môže chamtivosť doviesť k ďalším hriechom, je nekonečný. A 10. prikázanie dokazuje, že 10 prikázaní sa netýka len starobilého Izraela, Židov, ale sú to pokyny, ktoré prenikajú hlbokými zakutiami každého srdca. Vyžadujú viac akokoľvek iná zbierka zákonov. Sú vyjadrením spravodlivosti Boha, ktorý skúma moje aj tvoje srdce. Odpoveďou na chamtivosť nie je absencia nemať túžby. Nie je absencia všetkých túžob, ale prítomnosť a pestovanie spokojnosti v srdci. Môže to byť dlhá cesta k objaveniu toho, ako byť spokojný za každých okolností. Naučiť sa strieľať správne do stredu môže byť dlhá cesta. Ale ak sa budeme usilovať o vďačnosť Bohu za každé prijaté požehnanie, budeme menej náchylní bažiť po veciach, ktoré nám nepatria. 1. Timoteovi 6. kapitola. Doma si môžete vyložiť nohy a otvoriť a čítať. Keď sa budeme usilovať o vďačnosť Bohu za každé prijaté požehnanie, budeme menej náchylní bažiť po veciach, ktoré nám nepatria. Ďakujme mu teda za všetky súčasné požehnania, ktoré nám daroval. To, že vidíme okolo seba neustále mínanie sa cieľa, je spôsobené hriechom a hriešením. Porušovaním pravidiel, porušovaním Božích prikázaní, neposlušnosťou. Písmo nám na jednom mieste hovorí, aby sme sa sprotivili hriechu až do krvi. Lebo aj maličká neprávosť, maličká nečistota, maličká nespravodlivosť a bezbožnosť znamenajú problém. Prečo? Poprvé, hriech má prenikajúcu tendenciu, nie je pasívny, že je niekde položený. On sa doslova vnucuje. Neustále si chce podmaniť nové a nové územie. V Všimli ste si, ako sa zmenilo správanie ľudí za posledných 70-80 rokov? Na dedinách? Všimli ste si, čo sa stalo? To len keby sme bez Božích okuliarov sa na to pozerali ako bežný človek. Tak pred 70 rokmi, keď ste prišli na dedinu, tak ľudia nemali ploty ani brány a kľudne vás pozvali do neustále otvorených dverí na svojom dome. Dnes to nie je možné. Preniká hriech do nášho života zo sveta a chce si podmaniť nové a nové územia. Cez ideológiu, cez kultúru, cez umenie, cez deformovanú históriu. Všimli ste si, ako sa dnes deformuje história, čo je za nami? Preniká cez obrazovku televízie, cez obrazovku počítačov, mobilov, preniká cez hudobné žánre, preniká a dnes môžeme Jarko tu teraz povedať a poluje. Mimochodom, takto sa dostal aj na svet. Je to tak zvláštne opísané, preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Akože to vošiel? Cez človeka, keď vošiel. Znamená to, že predtým v človeku nebol. Cez človeka vošiel. Teda, ak tam nemohol tam vtedy pôsobiť, a môžeme povedať len toľko, že nejakým spôsobom sa nanútil. Po druhé, hriech má v sebe rastúcu tendenciu. Aj tu platí princíp sejby a žatvy. Semeno hriechu má v sebe potenciál úrody, tak ako Božie slovo je nazývané semenom a má potenciál úrody, tak aj hriech má v sebe potenciál úrody nekonečného množstva hriechov. Napríklad, prvá vyfajčená cigareta na internáte znamená tisícky v priebehu ďalšieho života do staroby. Ďalších cigariet. Naopak, ak si niekto nikdy nezapáli, pravdepodobne nikdy si žiadnu cigaretu do úst nedá. A toto človek môže spraviť. Z vlastnej vôle, z vlastnej túžby. Nedať si tú cigaretu. Ďalšou smutnou charakteristikou hriechu je, že chce vládnuť. Premáha, zotročuje ľudí a robí človeka vazalom. Peter v druhej svojej kapitole hovorí, v druhej svojej knihe hovorí, lebo kým je kto si premožený, tomu je aj rabom. Jeden z najodstrašujúcejších príkladov napríklad zo Starého zákona je Samson, ktorý každý z nás dobre pozná slovné spojenie Samson a Dalila. Dalila človeka krok za krokom tak poviazala, že ho dostala do takého stavu, kedy hriechom úplne opantaný, už sa mu nechce ani žiť. Stala sa centrom jeho života a Samson nedokázal splniť úlohu, na ktorú bol povolaný. Aj na toto budeme na ďalšom stretnutí hovoriť, že to mohlo byť úplne inak. A Dalila mohla byť kľudne súčasťou židovského národa. Dalilou môže byť droga, Dalilou môže byť alkohol, hazard, neviazaný sex alebo mamona. Samson už bol ďaleko od plnenia svojich povinností a už dávno zabudol na to, že má človek pomazanie, rozumej biblicky, poverenie, povolanie, aby vyslobodil Izrael. Podobne ako Samson, každý zotročený človek začne zanedbávať svoje povinnosti voči Bohu, voči najbližším, voči svojim deťom, voči svojej manželke. Ale samozrejme, že to vie a trpí výčitkami, ale nevládze, pretože ho premohlo čosi silnejšie. Preto písmo hovorí, aby sme jednali s hriechom hneď na začiatku a neodkladali to. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaným od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zle a tiež sám nepokúša nikoho, hovorí slovo Božie. Skúsme byť úprimní, ale každý človek je pokúšaný skôr od svojej žiadostivosti. Radšej nepoužívajme nesprávne pochopené písmo a výrazy, ktoré máme na tento proces. Jakub, 1. kapitola, 13 až 15 hovorí, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti. Vytlačovaný a vábený a potom žiadosť, keď počne a rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Jednoduchý proces, s ktorým môžeme a vieme zápasiť. Písmo otvorene oznamuje, že človek, aj veriaci človek je pokúšaný na hriech a priznáva, že v ľudskom tele pôsobia skazené škodlivé žiadosti. Ale slovo nás povzbudzuje, aby sme s ním jednali hneď, keď to vznikne, hneď v našom vnútri. Aby sme tieto žiadosti riešili s Kristom a Duchom Svätým. Viete, aj dnes tu odznela taká myšlienka, Duch Svätý pôsobí, robí zázraky, presne. Viem, čo si chcela vyjadriť. To si niekto len tak myslí, že to len tak príde. Ale my musíme od toho zápasiť. Ten Duch Svätý musí vidieť, že my to chceme. A ja to potvrdím. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Viete, čo rozpráva dnešná moderná kresťanská civilizácia? Všetko je vyriešené. Nemusíte urobiť nič. Ale prečo klameme? Prečo tak zavádza niekto, keď Pán Ježiš Kristus povedal, aj ty musíš niečo spraviť, zaprieť sám seba, zaprieť svoje túžby. Viete, keď už žiadosť zblkne a rozbehne sa proces mimo manželského vzťahu, proces odnášania nejakého materiálu z firmy alebo z inej oblasti, keď sa ten proces už začne, bojovať proti tomu je už ťažšie. Nepovedal som, že sa nedá. Bojovať proti tomu je už ťažšie. Keď zblkne ešte viac, je to ešte ťažšie. Pretože keď už máte doma predmet, ktorý vám nepatrí, tak ho treba zobrať a odniesť späť a ospravedlniť sa. Ten správny spôsob. Ten ľahší, potajme to doniesť naspäť. Aspoň, aby sme mali dobré svedomie. A čo musí spraviť muž alebo žena, ktorý podvedie svojho muža, svoju ženu, svoje deti? Nič? Keď zblkne viac, je to ešte ťažšie, pretože nás Biblia na rôznych miestach upozorňuje, aby sme strážili srdce, bdeli a chránili sa od zlého a podobne. Veď ste počuli v začiatku verš, ktorý som čítal. Dajme sa poučiť. Dajme sa poučiť slovom Božím. Hriech je silný preto, lebo prvý hriech nebol spáchaný na zemi, ale v nebi. Pochopiť podstatu hriechu vôbec nie je jednoduché. My sa nehrajme na tejto zemi. Nie sú to iba jednotlivé skutky, ktoré sú spáchané proti Bohu, proti ľuďom v rozpore s Božím slovom. Ale skutočný problém leží oveľa hlbšie. Hriech je akási záhadná duchovná sila, z ktorej jednotlivé hriechy vyrastajú A stáva sa, že človek je hriešnik skôr, ako hriech spácha. Preto písmo jasne hovorí, nie je rozdielu, lebo všetci zhrešili a postradajú slávy Božej. Všetci znamená všetci. Vďaka Bohu existuje jedna výnimka. A práve táto výnimka je riešením každého problému. Touto výnimkou je osoba Pána Ježiša Krista a táto osoba prišla z neba. Nie je zo zeme. Dnes vám bude chýbať záver mojej úvahy, ale bude ďalšou témou, keď budeme spolu. Nech vás Boh uzdraví a uchráni pred všetkými zvodmi tohto sveta, ktoré nám pripravil diabol. Amen.